capitolul 8 din Luca are, spuneam și data trecută, două părți. O primă parte în care vedem învățături pe care Domnul Iisus Hristos le dă în pilde, apoi lucrări mărețe ale Domnului Iisus Hristos. Și acum suntem în partea de învățături. Data trecută ne-am uitat la primele trei versete și am văzut cine erau însoțitorii Domnului Iisus Hristos, și Luca prezintă mai multe femei care mergeau împreună cu Domnul Iisus Hristos și alături de ceilalți ajutau, spune, cu ce aveau. Nu? Și am văzut și principiul că lucrarea are nevoie ca fiecare dintre noi să ajutăm cu ce avem și cu ce putem, da, să vrem, să și putem și să împlinim. Există capitole echivalente și în Marcu și în Matei cu acesta, însă în cazul lui Luca este cel mai scurt, porțiunea aceasta de învățături în pilde este cea mai scurtă. Luca nu abordează decât două pilde la care ne vom uita astăzi, pilda celor solurilor și pilda sfeșnicului. Și ideea principală a ambelor pilde și de fapt a tot ceea ce vom studia astăzi poate fi pusă ca 3A. Auzire. După auzire, ce credeți că urmează cu A? Ascultare. Și al treilea A? Poate nu vă... Aplicare. Dar nu, aici în contextul nostru este afirmare, ideea de propovăduire, da? Dar am luat afirmare ca să fie tot cu A. Afirmare. Sau punem propovăduire. Da? Și ambele parabole poartă cu ele această idee, inclusiv discuția Domnului Iisus Hristos cu ucenicii. Și vom vedea lucrul acesta. Și haideți să mergem atunci la pilda semănătorului. Pilda semănătorului, versetele, începând cu versetul 4 și versetele 4 la 8 sunt practic darea acestei pilde. Cineva să citească versetul 4. Este o introducere scurtă la pildă. Nu ni se specifică exact ca în cazul celorlalți evangheliști locul unde se află, dar sunt la țărmul Mării Galilei. Însă Luca ne spune că s-a strâns o gloată mare și norod din felurite cetăți. Și având în vedere pilda care urmează să o spună, ne putem gândi că Domnul Iisus Hristos se uita la gloata aceea și ce vedea? Diferite feluri de pământ cu privire la inimile lor. Și le arată gloata și este ceea ce a întâlnit Domnul Iisus, ucenicii lui, în lucrarea lor și orice slujitor al Domnului Iisus Hristos, când vorbește despre Domnul Iisus, întâlnește diferite feluri de pământ în care ajunge cuvântul său. Dar haideți să vedem, 5 la 8, cineva să citească efectiv pilda. O altă parte, Bun. Știm foarte bine pilda aceasta. Ce avem? Avem un semănător. Cine este semănătorul? Cine? Domnul Iisus Hristos, dar numai Domnul Iisus Hristos. Nu, și ucenicii lui atunci, nu? Pentru că era cu ucenicii, ei toți urmau să fie semănători. Mai avem sămânța, care ce era? Și este cuvântul lui Dumnezeu, în mod evident, însă nici semănătorii, nici sămânța, deși foarte importante, nu sunt subiectul principal. Cine este subiectul principal al pildei? Exact. Pământul pe care ajunge sămânța și ceea ce transmite deja de la început putem observa este faptul că cuvântul, deși este același, primește răspunsuri diferite, nu? În funcție de tipul de pământ. Nu? Sămânța este aceeași, are același potențial, este vie, nu? Are potențialul de a ce? Orice sămânță are potențialul de a da rod mult, nu? Că ăsta este finalul, rodul însutit. Dar nu se întâmplă așa în funcție de pământ. Luca este singurul care subliniază că a fost călcată în picioare sămânța căzută lângă drum. Și această imagine a călcării în picioare, ce, la ce ne poate duce cu gândul? Când calci ceva în picioare, ce arăți? Dispreț, exact, lipsă de valoare și este o imagine care poate să arate disprețul multora care au auzit cuvântul și care l-aud cuvântul chiar în zilele noastre. Nu? Pentru mine e foarte important, acum suntem în campanie politică, nu vreau să numesc niciun partid, dar există un partid care... Nu știu cum își ceilalți, dar e unul care își arată în mod afirmativ disprețul și respingerea cuvântului lui Dumnezeu. Și pentru mine și mai interesant e că mulți creștini, oameni care știu că sunt în biserici, s-au alăturat acestui partid, da? Considerând că ei vor putea face lucruri extraordinare pentru comunitatea lor, făcând parte dintr-un astfel de partid. Nu știu cum se va putea lucrul ăsta, spune Scriptura apropo de asocieri, nu? Chiar dacă ei au o dorință și o inimă și o credință, da, cum se pune la un loc lumina cu întunericul și așa mai departe, nu știu cum vor face așa ceva. Dar, indiferent cum sunt ceilalți, eu un astfel de partid nu am cum să îl aleg. Tocmai datorită disprețului pe care îl manifestă fără nicio rușine, măcar fără nicio, într-o țară, față de cuvântul lui Dumnezeu. Asta e ca și paranteză. Oricum, există dispreț față de cuvântul lui Dumnezeu, chiar și în cazul celor care... Nu îl manifestă, poate, la fel din motive politicianiste. Dar asta e lumea și atunci și acum a existat acest dispreț față de cuvântul lui Dumnezeu. Bun, și la sfârșitul versetului 8, Domnul zice, cine are... urechi de auzit, să audă. Avem primul A, da? Domnul zice, e important să auziți învățătura, nu? Să auziți cuvântul, să auziți mesajul pe care eu și ucenicii îl aduce, da? Versetul 9. Practic este motivul folosirii pildelor. Ce zic ucenicii? Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. Așa formulează Luca, sau cel puțin așa este formularea în limba noastră, ce înțeles are pilda aceasta. Oricum, Luca se concentrează strict pe singura pildă pe care Domnul Iisus Hristos o dăduse deja. Dacă ne uităm în Marcu și în Matei, întrebarea ucenicilor are de a face cu toate pildele Domnului Iisus Hristos și întrebarea lor acolo ni se spune mai mult, că îl întreabă și de ce le vorbește în pilde, da? Acum, stăteam să mă gândesc cum ar putea fi formulată această întrebare ca să poarte ambele idei. Puteam să zicem ceva de genul, ce înseamnă pilda asta? Și lucrul ăsta poate să facă referire la însemnătatea pildei, dar știți când îl întreb, ca și exemplu, când îl întreb pe cineva, ce înseamnă comportamentul ăsta al tău? Nu-l întrebi să-ți explice comportamentul, ci să-ți explice de ce face comportamentul respectiv, nu? Și eu cred că întrebarea lor, care conține ambele sensuri, era aceasta. Și ce înseamnă însemnătatea pildei, dar și de ce le vorbea în pilde. Și vedem din răspunsul Domnului Iisus Hristos că răspunsul lui conține ambele, de fapt sunt două răspunsuri, de ce, și apoi le explică pilda, da? Bun. Versetele 11-12. De fapt, nu. Întâi 10, că avem răspunsul. Versetul 10. Cineva să-l citească. Vorbește Domnul Iisus Hristos despre niște taine ale împărăției, niște lucruri care fuseseră ascunse, evident, până atunci. Când avem în Scriptură termenul de taină, este vorba de un adevăr care până la un anumit moment a fost ascuns, dar urmează să fie revelat, da? Și zice, vouă v-a fost dat să cunoașteți aceste taine, da? Așadar, pildele ce au? Această calitate de a dezvălui un anumit adevăr sau o parte din adevăr, dar nu tot și nu pentru toți oamenii, zice, dar celorlalți li se vorbește ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Vorbim despre auzire. Și avem aici un principiu fundamental pentru creșterea spirituală. Care e principiul? Când se produce creșterea spirituală? Ce-i deosebea pe ucenici de ceilalți? Cum? Săpatul. Sau ce ai zis? Să facă. Erau dispuși să ascult, să audă, să cerceteze, să aprofundeze lucrurile, da? Auzirea poate fi și de, cum zicem noi, că ți intră pe ureche și ce este pe cealaltă, da? Și exact cum zice Domnul, măcar că aud, n-aud, de fapt. Văd, dar de fapt nu văd. Dar de ce? Pentru că nu se opresc asupra lucrurilor pe care le-au auzit, nu? Ca și atunci când îți zice soția să faci ceva, nu? Și ți intră pe ureche și ți-a ieșit pe cealaltă și totul s-a dus, nu? Și nu s-a întâmplat nimic, n-ai făcut nimic, nu? Care e principiul creșterii spirituale? Cine se aprofundează asupra adevărului descoperit de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va descoperi mai mult adevăr. Îl va face să înțeleagă, îl va ajuta să înțeleagă și mai mult. Dar cui nu-i pasă, nu va înainta, nu va crește. Și aici avem și o componentă naturală, în orice domeniu, până la urmă, este valabil acest principiu, nu? Dacă te interesează un anumit domeniu, nu? Dacă te apleci asupra lui, dacă cauți să cercetezi, să cunoști mai mult, vei afla și mai mult. Dar există și o componentă aici spirituală și o intenție directă a lui Dumnezeu. Vedem intervenția directă a lui Dumnezeu, care într-un fel judecă nepăsarea celor care nu au. Da? Deci Dumnezeu le ascunde celor cărora nu le pasă de adevărul pe care El îl descoperă. Dumnezeu în mod activ nu le va da capacitatea de a înțelege mai departe. Și eu cred că este prezent fenomenul ăsta între creștini. Și sunt în biserici oameni care stau de 30 de ani pe scaunele bisericilor și te întreb, mă, dar cum nu înțelege omul ăsta? Și nu înțelege anumite adevăruri ale lui Dumnezeu și anumite principii ale lui Dumnezeu. Și te întreb, de ce nu înțelege după atâția ani de credință? De ce nu înțelege? Cum de nu înțelege? Și cred că se aplică principiul ăsta. Se aplică principiul ăsta. Pentru că au auzit de atâtea ori, dar de fapt n-au auzit. Pentru că nu le-a păsat niciodată să aprofundeze ceea ce au auzit, să strângă cuvântul în sufletul lor, Dumnezeu în mod activ nu le va da abilitatea să înțeleagă mai mult. Și care-i soluția? Trebuie, cum zice Pavel, trebuie să o luăm de la lapte. Și ca să vă aprofundați în lucrurile de bază și apoi să puteți să trecem la mâncarea sănătoasă, da? Numai așa. Numai așa. Ăsta este principiul. Și Domnul Iisus zice, cine aprofundează în cuvântul lui Dumnezeu, cine are urechi de auzit, va auzi și Domnul îi va descoperi și mai mult și îl va ajuta să înțeleagă. Bun, înțelesul parabolei, avem 11 la 15 și prima dată versetele 11 și 12. Cine le citește? Bun. Sămânța este cuvântul și avem primul tip de oameni, primul tip de sol, este sămânța căzută lângă drum. Care este scopul lui Domnului Iisus Hristos și ceea ce subliniază Luca în predicarea Domnului Iisus Hristos și a ucenicilor? Pe ce era spus accentul și pe ce urmăreau? Ce ne spune versetul? Care era scopul sămânței? Mântuirea! Mântuirea, nu? Asta, pentru asta aducea, zice, ca nu cumva să creadă, să fie mântuit. Și avem încă un personaj, cine? Satan, nu? Al cărui scop este exact opusul scopului Domnului Iisus Hristos și ucenicilor săi, da? Deci avem scopul Domnului Iisus Hristos, a ucenicilor săi și cuvântului său, și avem scopul lui Satan în totală opoziție. Care este scopul? Să fie mântuiți, da? Și zice să nu cumva să creadă. Acum, pentru cei cărora Domnul Iisus Hristos le vorbea și le predica și ucenicii atunci, ce trebuiau ei să creadă? Sau ca să fie mântuiți? Ce trebuiau să creadă? Că El este Dumnezeu întrupat, Dumnezeu Mesia. Știți, noi spunem în ziua de astăzi că trebuie să crezi că El este Dumnezeu, omul care a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi. Dar de asta subliniez, atunci încă nu avuseseră loc aceste evenimente. Deci, observați, conținutul credinței s-a modificat potrivit cunoștințelor și așa, da? Deci, dar ideea e că tot credința, nu? Și asta le-a spus când a venit de la Ioan, nu? Ce le spune? Ferice de cei ce, pentru care nu sunt o piatră de potignire, nu? Acesta era conținutul. Deci, cuvântul, diavolul ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă să fie mântuiți. În mod clar, aici este foarte simplu, aici vorbim despre oameni nemântuiți, nu? Oameni care, în care cuvântul nu rămâne în niciun fel. Nu există nicio îndoială cu privire la acest lucru. Și sunt mulți oameni, și în ziua de azi, nu? Care aud și aud și aud cuvântul, dar niciodată nu au urechi să audă, de fapt, ceva, nu? Și resping și resping și resping și resping cuvântul și, efectiv, da, am zice, dar care-i vina lor dacă așa, nu așa zic? Vina lor e că nu i-au permis Duhului și Domnului să le pregătească inima lor. Că inima lor, de fiecare dată, cum a rămas? Tot împietrită, nu? N-au lăsat schimbarea să se producă în inima lor, ca să fie pregătită pentru primirea cuvântului. Ei sunt împietriți în stil, în gândirea lor și în concluziile pe care le-au tras. Bun, versetele 13 și 14.
Ce închipit în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie. Dar n-au rădăcină, ci cred că la vreme, iar când vine ispita, cade.
Și 14?
Sămânța care a căzut pe stâncă, este pe aceea care, după ce au auzit cuvântul, îl spăde de drum și lasă să fie înlămurit de grijile, potrivirile și pe cele vieții acesteia și n-a duc rost care să ajungă la coacere.
Bun. Versetele 13 și 14 sunt oameni mântuiți sau nemântuiți? Nu se știe. Adică e cel mai greu despre ei să spui dacă sunt sau nu sunt mântuiți. Pentru că în versetul 13 ni se spune despre unii care cred până la o vreme, nu? Cred până la o vreme. Da? Acum cei care cred în pierderea mântuirii zic că după care și-au pierdut mântuirea. Dar aici zice când vine ispita, încercările fiind... Este vorba de ispită în sensul încercărilor, greutăților, poate chiar amenințărilor cu privire la viața lor. Și sigur, noi vedem, apropo de aceste povești cu martiri care mor și care nu renunță la Hristos sau nu denunță credința lor în fața orice și au murit pe rug, au murit înecați, dar poate astea sunt poveștile care se scriu și rămân în istorie, dar de-a lungul istoriei am fi naivi să credem că n-au fost credincioși care, sub amenințare, au zis renunț la și asta, dar și-au pierdut mântuirea pentru lucrul ăsta. Deci, Domnul știe, dacă au fost mântuiți, n-aveau cum să-și piardă mântuirea și ar trebui să ne întrebăm, oare noi ce am face într-o astfel de situație, da? Dar, în mod evident, zice, și apoi, zice, când vine ispita, cad. Este aceeași idee, sunt cuvinte diferite, dar care poartă aceeași idee, pe care o folosită atunci când au venit ucenicii lui Ioan și au întrebat. Și răspunde Domnul Iisus Hristos că ferice de cei pentru care nu sunt o pricină de potignire, nu? Și care cad. Da? E același cuvânt. Așadar, versetul 13, încercări. Da? Versetul 14, sămânța căzută între spini, de ce este înăbușită? De griji? Astea sunt două extreme. Grijile celor săraci pot fi, da, săraci au grijile lor, dar și bogățiile vin cu grijile lor, pe de altă parte. Plăcerile vieții acesteia. E un mare pericol pentru credința și poate că în ziua de astăzi, cu atâtea posibilități și atâtea oferte, este unul dintre cele mai mari pericole pentru creșterea unui creștin. Da? Și ce mi se spune de oamenii ăștia? Că n-aduc rod care să ajungă la coacere. Da? Deci nu că n-aduc rod deloc, ci că n-aduc rod de plin. Rodul ăla, știți? Poți să ai în curte, cum am avut anul trecut, dita mai cireșul și am luat din el 5 cireșe, sau așa, știți? Sau niciodată n-au ajuns să se coacă. Dar înseamnă lucrul ăsta că nu-i cireș. Rodul vorbește despre ceea ce se vede în exterior. Dar un copac poate fi copac fructifer, chiar dacă nu ajunge să facă rodul exterior potrivit. Plus, uneori trec ani până ajunge să facă un copac rod. Nu-i așa? Așadar, acesta este sămânța căzută între spini. Griji, bogății, plăcerile vieții acesteia, pericol pentru aducerea unui rod. Și, cum spuneam, în cazul acestor oameni, nu? Vezi unul care se numește creștin și acțiunile lui, te întreb, mă, ăsta chiar este creștin, nu? După ceea ce produce. Sau nu produce nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Îl vezi doar preocupat de grijile cu privire la afacerea lui, la lucrul lui, la familia lui și atât. Și n-aduce niciun rod veșnic. Sau e foarte puțin. Nu este ceea ce ar putea să aducă potrivit naturii sale. Și avem versetul 15, sămânța care a căzut în pământ bun sunt aceia care au auzit cuvântul, îl țin în inimă, într-o inimă bună și fac roadă în răbdare. 15, în mod evident, prezintă un om mântuit, sigur, da? Primul era sigur nemântuit, ăsta este sigur mântuit. Cei din mijloc pot să fie sau să nu fie mântuiți și e cel mai greu de spus despre ei, dacă sunt sau nu sunt. Însă despre cel din versetul 15 zice că a auzit cuvântul, da? Și îl ține într-o inimă, zice, bună și curată, era o expresie care arată o inimă neîmpărțită. O inimă neîmpărțită, o inimă care are un singur scop, să facă voia lui Dumnezeu, da? Și care, în mod evident, aduce roadă. În răbdare. Acum noi am vorbit despre mântuire și primul verset, însă parabola și ce spune Domnul Iisus Hristos vorbește despre răspunsul acestor patru tipuri de pământ care poate fi în credință sau în necredință la un moment dat. La un moment dat. Da? Acum, dacă și așa cum era atunci, deci până la urmă despre asta vorbește parabola. Despre răspunsul cu credință sau cu necredință față de cuvântul semănat în viața omului la un moment dat. Parabola nu se preocupă neapărat de finalul vieții omului respectiv, nu? Și față de momentul respectiv, omul respectiv mai va fi confruntat și alte dăți cu cuvântul în care are ocazia să spună. Cum e situația asta acum? Fiecare dintre noi, inima noastră este un pământ. În momentul ăsta, cuvântul este semănat. Și în funcție de cum e inima noastră în acest moment, nu? Vom răspunde în credință sau în necredință. Dacă răspundem în credință, nu? Vom aduce roadă. Și dacă strângem acest cuvânt, ne aprofundăm, auzim, nu? Principiul creșterii spirituale. Asta este parabola. Dar vine apoi versetul 16, care continuă ideea. Haideți să vedem și parabola. Mai avem timp să facem și pe aceasta, versetele 16 la 18. Cineva să citească versetul 16.
Nimeni după ce a aprins o lumină și nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune sub speșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina.
Aici ajungem la al treilea A, în mod mult mai clar, da, acela al afirmării. Este această expresie, această vorbă, cred că era una dintre preferatele Domnului Iisus Hristos, că ea apare în mai multe locuri în Evanghelii și chiar și în Luca mai apare încă o dată în 11 cu 33. Ideea aceasta de a nu pune, ține lumina ascunsă. Care este rolul luminii? Să lumineze, nu? Rolul ei este să lumineze. Și despre ce vorbește? Despre cel care are lumina lui Dumnezeu, nu? Despre cel care a auzit, a avut urechi de auzit, a aprofundat lucrurile respective, Dumnezeu i-a descoperit adevărurile sale și peste el strălucește lumina lui Dumnezeu. Și le spune, îi avertizează Domnul și le spune ucenicilor, cei care au această lumină au o responsabilitate. Deci nu pot sta ascunși și să nu dea, să nu transmită această, să nu afirme această lumină în jur. Nu? Asta ne spune aici. Nimeni după ce a prins o lumină nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeștic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Versetul 17. Ce înseamnă versetul ăsta? Ce credeți că înseamnă? Cum? Da, dar despre ce vorbește aici? Care toate lucruri? Cum? Aha. Deci, despre ce e vorba? Despre tainele pe care Domnul Iisus Hristos și au existat cu privire la împărăție, dar care acum urma să le descopere, da? Spune, chiar dacă până acum Dumnezeu a ales ca unele lucruri să fie ascunse și pentru unii, pentru o vreme, da? În cele din urmă, ele sunt descoperite și Domnul Iisus Hristos începuse să le descopere din aceste taine și să-i ajute pe ucenicii săi să înțeleagă acele adevăruri, da? Și spune, intenția lui Dumnezeu nu e ca după ce vi le-a descoperit vouă, voi să le țineți ascunse sau să rămână ascunse. Dorința lui Dumnezeu este ca toate aceste adevăruri care au ieșit la lumină să fie puse să lumineze pe toți, să ilumineze pe toți cei ce vin în prezența lor. Deci despre asta vorbește și asta le spune Domnul Iisus Hristos și zice, nimic, nu va rămâne nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Și putem avea încredere că în cuvântul lui Dumnezeu, în scripturile astea care le avem, avem toată lumina de care avem nevoie. Da? Toată lumina de care avem nevoie ca să credem, să ascultăm și să afirmăm adevărul lui Dumnezeu și să aducem roada aceea însutită de care a vorbit parabola anterioară. Da? Sunt mulți astăzi și care încă caută lumină și vor revelații noi și vor descoperiri noi, ca și cum Dumnezeu ar ține încă ascuns ceva față de ei, da? Sau față de noi. Nu. Zice, nimic nu este ascuns și totul trebuie să fie spus și transmis. Și apoi este și un avertisment, versetul 18, iarăși cu privire la auzire. Luați seama la felul cum auziți, cum ascultați, de fapt, da? Auzire și ascultare, da? Pentru că dacă auziți fără să ascultați, nu? Dacă hai să luăm, zice, primul e, că celui ce are, îi se va, da. Deci cel ce aude, ascultă, afirmă, ce face Dumnezeu? Principiul creșterii spirituale. Dumnezeu îi va descoperi, îi va da abilitatea să înțeleagă și mai mult, să crească din punct de vedere spiritual, nu? Să audă, să asculte și este un cerc ascendent, da? Un cerc, o spirală ascendentă de creștere spirituală. Și ajungem iar și la cealaltă extremă când am vorbit, de care am vorbit și la principiul creșterii spirituale, da? Dar celui ce n-are, Adică n-are, ce n-are? N-are niciun interes, aude, dar n-aude. N-are niciun interes să aprofundeze cuvântul lui Dumnezeu. Să asculte, să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, da? Să reflecte lumina adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Deci el n-are. N-are. Dar ce mi se spune? Că lui îi se pare că are. Poate că a avut. Poate că a avut cândva. Poate că a avut cândva interes în auzire, în ascultare, în afirmare, da? Și a avut cândva. Dar acum se bazează, știți cum e, pe laurii trecutului, ce-am fost, da? Și lui se pare că încă are. Problema cu creșterea spirituală e că dacă te oprești din creștere, nu rămâi cu ce ai, că de fapt o iei în jos, pe aceeași spirală. Da? Și de fapt tu pierzi din punct de vedere spiritual, pierzi din abilitățile tale spirituale, din capacitatea de a înțelege, da? Dumnezeu în mod activ începe și nu-ți mai dă capacitatea de a înțelege, da? Și tu încă crezi că ai, dar n-ai. Nu? Și ți se ia și ce? Ți se pare ție că ai. Deci, asta e. Te ridici sau cobori? Te întreb de două ori. Te ridici sau te cobori? Din punct de vedere spiritual. Nu? Nu e așa. Ne oprim aici. Avem ca și concluzie, apoi această discuție, cine este adevărata familie a Domnului Iisus Hristos și față de ceilalți evangheliști în care această întâlnire sau acest eveniment este în contextul conflictului cu învățătorii. Luca așează versetele acestea despre mama și frații Domnului Iisus Hristos aici, la sfârșitul discuției despre auzire, ascultare și afirmare. Și ce zice până la urmă Domnul Iisus Hristos? Cine sunt mama, tata, frații și surorile mele? Cei ce aud, ascultă și afirmă. Da? Haideți să ne rugăm.